Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расія па-ранейшаму чакае кампенсацыі ад Беларусі за рээкспарт расійскіх нафтапрадуктаў. Выйшаў у свет дыск з вершамі для школы, запісаны галасамі дзеячоў беларускай культуры. Кінадакументалістка Кацярына Кібальчыч распачынае ў Маскве курсы беларускай мовы для тамтэйшых беларусаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 23 гадзіна, у Праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама паабяцаў выкарыстаць усе магчымасці, якімі валодае ягоная адміністрацыя, каб правесці праз кангрэс новы закон аб кантролі над выкарыстаннем агнястрэльнай зброі. Выступаючы ў сераду ў Белым доме, Абама сказаў, што адмысловую групу, якая павінна будзе не пазней студзеня прадставіць канкрэтныя прапановы ў гэтым пытанні, ачоліць віцэ-прэзідэнт Джо Байден. Некалькі дзён таму ў амерыканскім штаце Канектыкут ахвярамі ўзброенага нападу на тэрыторыі пачатковай школы сталі 20 дзяцей і 6 дарослых. Гэтая трагедыя выклікала новыя спрэчкі аб мэтазгоднасці свабоднага продажу зброі ў ЗША. Прэзідэнт Іраку Джаляль Талабані, шпіталізаваны ў панядзелак у цяжкім стане, працягне лячэнне ў Нямеччыне. Пра гэта паведамілі ў сераду ягоныя лекары з багдадскай клінікі. Да гэтага часу афіцыйна яны не пацвердзілі паведамленні аб тым, што 79-гадовы Талабані перанёс інсульт. У аўторак на сайце прэзідэнта з'явілася інфармацыя, што шпіталізацыя звязаная з захворваннем артэрыяў. У сераду лекары паведамілі, што іхняму пацыенту стала лепей. Пры гэтым, па звестках некаторых крыніцаў, Талабані ўсё яшчэ без прытомнасці. Талабані, заснавальнік адной з вядучых курдскіх партый Украіны, у 2005 годзе ён стаў першым іракскім прэзідэнтам неарабскага паходжання. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Рэдакцыя амерыканскага часопіса «Тайм» абвясціла ў сераду аб сваім рашэнні прызнаць чалавекам 2012 году прэзідэнта ЗША Барака Абаму. Сярод іншых прэтэндэнтаў на гэтае званне на апошнім этапе выбару былі 15-гадовая пакістанская актывістка Малала Юсафзай, якая займаецца праваабарончай дзейнасцю і была цяжка параненая сёлета талібамі, прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі, амерыканскія палітыкі Білл і Гіларі Клінтон, кіраўнік кампаніі Яху Марыс Майер, а таксама Тім Кук, які ачольвае карпарацыю Apple. Гэта не першае прызнанне часопісам «Тайм» заслугаў Абамы. Тытулам «Чалавек года» ён ужо быў уганараваны ў 2008 годзе. У паўднёвай Карэі на выбарах прэзідэнта, якія прайшлі ў сераду, перамагае кандыдат ад кіроўнай кансерватыўнай партыі Сынуры Пак Кын Хе. Пасля падліку каля 80% галасоў выбаршчыку, яе супернік, прадстаўнік аб'яднанай дэмакратычнай партыі Мун Джэ Ян, прызнаў паразу. Паводле дадзеных цэнтральнай выбарчай камісіі, Пак Кын Хе, дачка былога паўднёвакарэйскага дыктатара Пан Чын Хі, падтрымалі каля 52% выбаршчыкаў. Ніколі раней прэзідэнтам Паўднёвай Карэі не станавілася жанчына. У Грэцыі сёння праходзіў 24-гадзінны страйк работнікаў дзяржаўнага сектару. Людзі пратэставалі супраць новых урадавых захадаў жорсткай эканоміі, якія прадугледжваюць масавыя звальненні, скарачэнне заробкаў і рост падаткаў. У краіне была парушаная праца грамадскага транспарту і грамадскіх устаноў. Вы слухалі